Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. I ovog četvrtka pripremili smo nekoliko predloga za koračanje ka nauci.
Imamo.
Dobar dan, moje ime je Tanja Petrović, ja sam izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije i organizacija koju ja predstavljam je članica Koalicije 27. To je ono o čemu ćemo govoriti.
Dobar dan, ja sam Pavle Martinović, učenik drugog razreda matematičke gimnazije i danas ću pričati o svom odnosu i svojoj ljubavi prema matematici.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ovo je pitanje koje se može postaviti i kada se otvori knjiga Jamesa Tentona, Matematika bez reči.
So let's see, so if you open up the book having never seen the front cover, you might not recognize as mathematics.
Dakle, da vidimo. Ako ste otvorili knjigu, a da nikada niste vidjeli naslovnu stranu, možda nećete prepoznati matematiku samo zato što ono što vidite može vrlo da se razlikuje od vašeg iskustva sa školskom matematikom.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Dobar dan, ja sam Aleksandar Otašević, astrofizičar sa Narodne observatorije u Beogradu. Ovoga puta vodim vas u pravcu sazvežđa Labud do jedne zvezde za koju se utvrdilo da je najokruglija od svih do sada poznatih.
Pojutru se dan poznaje.
Zato što se pojutru dan poznaje, ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Ti, kad mogu ribiće, mogu i ja.
Danas će na usluzi njihovoj radoznalosti biti ornitolog Daliborka Stanković, koja zna svašta o pingvinima.
Jel to behu ona gospoda u frakovima?
Korak ka nauci.
Čak i ako ekologija, matematika, astronomija i malo ornitologije nisu baš vaše oblasti, ostanite sa nama. Možda ćete pronaći nešto među šest nemogućih stvari prije ručka.
Šest nemogućih stvari prije ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Dok čovjek ima 32 zuba, puževi ih mogu imati i do 25.000, raspoređenih u 200 redova. Nije preterano važno za ovo koračanje ka nauci, ali danas su sa vama Aleksandar Kostić, Voja Šarčević, Miki Stanojević i Marija Mišić. Dobar dan.
Dobar dan. Nauka. Korak ka nauci. Imamo.
U rubrici Izazovi upoznajemo Tanju Petrović iz Mladih istraživača Srbije, organizacije koja je postala članica Koalicije 27 i koja je danas pozvala novinare na jedno zajedničko okupljanje. Tanja, dobar dan, dobrodošli u Korak ka nauci. O kakvom okupljanju s novinarima je reč i šta je to što Koalicija 27 želi da saopšti predstavnicima medija?
Dobar dan, Marija. Hvala vam na pozivu. Dakle, danas je održana konferencija za štampu povodom izveštaja poglavlje 27 u Srbiji, još uvek u pripremi. Dakle, izveštaj je plod jednogodišnjeg praćenja organizacija koje su članice Koalicije 27, ključnih događaja u oblasti životne sredine i klimatskih promena za period od septembra 2015. godine do oktobra 2016. Izveštaj je strukturiran tako da prati 7 tematskih oblasti i u suštini predstavlja paralelu izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za poglavlje 27, ali naravno iz ugla organizacija civilnog društva.
Kako su se mladi istraživači našli u toj koaliciji, u čemu ste prepoznali ono što se poklapa s vašim odnosom prema zaštiti životne sredine i vašim načinom delovanja?
Pa, mi smo se praktično pridružili u prvim fazama, praktično smo i osnivači ove koalicije, zato što ono što su ciljevi se potpuno poklapaju s našima, to je zdravija životna sredina. Mislim, to je suštinski cilj koalicije 27, s tim što smo se mi svi zajedno fokusirali na praćenje procesa pregovora koji su vezani za životnu sredinu, odnosno prenošenja propisa kojim se reguliše oblast životne sredine u Evropskoj uniji, ali i njihovom primenom, s tim što je suština našeg posla zapravo da nudimo i neke preporuke kako bismo ovaj proces ojačali i podstakli. Za početak, ono što je suština i što smo mi hteli današnjim događajem, predstavljajući ovako javno izveštaj, je da alarmiramo nadležne institucije da je neophodno da pitanja životne sredine postave vrlo visoko na listi prioriteta. Jer problemi su nagomilavani decenijama, potrebna su dugoročna, strukturirana rešenja. Dakle, životna sredina ne može više da čeka, znači potrebna su dugoročna, ali brzo smišljena rešenja.
Kako je to u svetu? Kakve primere, dobre primere možete da ponudite, odnosno kakve ste dobre primere ponudili novinarima?
Mi smo danas izneli činjenice prvo o stanju, znači kakva nam je životna sredina. Tu ima vrlo alarmantnih podataka tipa da je prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu vazduh u Srbiji jedan od najzagađenijih u Evropi.
Izvinite, pretpostavljam da je to podatak koji će mnoge iznenaditi, jer kod nas se svi vajkaju da nam je životna sredina još koliko toliko zdrava, nemamo industriju, sve to funkcioniše samo od sebe.
Jeste, u pravu ste. Još alarmantniji podatak je šta su posljedice tog zagađenog vazduha. Znači, Svetska zdravstvena organizacija je napravila procenu da Srbija zbog preuranjenih smrti koje su nastale kao rezultat zagađenog vazduha koji dišemo, izdvaja 33,5% brutodruštvenog proizvoda. Znači, to su zaista alarmantne cifre. U posljednjih godina ili posljednjih godinu dana često u izveštima možemo da čujemo kako, ne znam, Užice, Valjevo, najzagađeniji gradovi u Srbiji po pitanju vazduha, zašto postoji mnogo razloga, kućna, mala ložišta i tako dalje, ali definitivno da mi imamo očuvanu prirodu i životnu sredinu je velika zapada. Ono što smo mi hteli da između ostalog izrazimo, pokažemo izveštajem koji smo danas predstavili javnosti je i spremnost organizacija civilnog društva da aktivno podrže pregovarački proces u oblasti poglavlja 27, odnosno životne sredine, i da nudimo znanje i kapacitete koje imamo. a cilj je vrlo jasan i očigledan da dobijemo najbolje moguće korisne rezultate za sve građane Srbije, odnosno očuvanu prirodu i zdraviju životnu sredinu.
Hvala vam i na uključenju u emisiju Koraka nauci i hvala na tome što ste svest svih nas.
Hvala i vama.
Bila je ovo Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije, koja se javila sa upravo završene konferencije za novinare Koalicije 27.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Dodo maču bači jako fi. Dodo maču čega namači. Dodo maču bav algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa, ali i ja se trudim, razgovaramo s Pavlom Martinovićem, učenikom drugog razreda matematičke gimnazije, čija je nauka upravo matematika. Šta za jednog mladog čoveka kome, eto tako, profesori, malo novinari s kojima se sretne, uopšte okolina prišije etiketu matematičar ili matematičar u nastajanju, znači to bavljenje matematikom?
Pretpostavljam da to ljudima, većini ljudi znači nekako neko ko tu ima neku strast za matematiku i voli time da se bavi i nije samo da uzme i da radi sad zato što mu je to neka obaveza ili zato što misli da zbog toga može da ne znam, upadne neki fakultet ili tako nešto, nego iz prosto ljubavi prema matematici, prosto da se nekako vidi lepotu iza svega toga što većina ljudi na površini vide samo kao neki bauk ili neko opterećenje. Meni bavljenje matematikom znači prosto da ja sad, na primjer, sednem, pustim muziku i posvetim dosta dana tome da ja radim zadatke. I možda ni čak ni radim zadatke, nego čitajući na internetu neke druge rezultate, to jest neke napretke koje su stvarili naučnici prethodni i koje su na te neke teoreme koje su stvarno imaju prelepe formulacije i dokaze. Da onda, na primjer, volim kad, na primjer, ja rešim neki zadatak da vidim na forumima kako su drugi ljudi rešavali taj zadatak, da vidim da li su ljudi imali, da li ja imam rešenje koje nije nalik tuđim razmišljenjem, da li to najviše volim da imam nalik tuđim razmišljenjima. Onda, ne znam, volim da vidim šta, kako je autor zamislio i ponekad se ono razočaram da nisu valjda tako mislili da ga reše, valjda su mislili moje mnogo bolje i onda, a sad dobro, to je subjektivno, naravno, ja uvijek mislim da je moje rešenje najbolje, ali ponekad se desi da priznam da ima i bolje.
Nije uvijek tvoje mišljenje subjektivno i na takmičenju u Kazahstanu tvoja rešenja proglašena su za najoriginalnija i dobio si specijalnu nagradu.
Pa dobro, nije moje rešenje, nego baš moje rešenje za taj jedan zadatak, taj šesti. Zadaci koji su na tim mestima, šesti i treći, to su kao najteži zadaci na takmičenju i oni oko sebe imaju neku priču kao to je ono nerešivo. Mislim, barem ja imam takav utisak o tim zadacima. Ja kad gledam to, ono, više sam u stilu nema šanse da ćeš to da rešiš, bolje se ti drži ovih lakših srednjih zadataka. I sada ja sam u tom jednom trenutku pomislio
kao imam ja vremena, mogu malo da probam taj šesti, da se malo poigram s njim, mislim, nije sada ću ga rešiti, ali mogu da dam sve od sebe, ono, da izgleda zatek vrlo interesantno, izgleda nešto kao neki zadatak koji odgovaraju meni, koji je baš onako, baš kad sam pogledao zadatak, baš mi se onako svidjela formulacija. I onda sam ja malo tu nešto se igrao sa tim zadatak, igrao s formulacijom i isto se upuštam u tešku artiljeriju za taj zadatak i čak mi je pao napomen ta ideja koja je njihovo rješenje koristila, ali sam mislio pod jedan da to vjerojatno neće raditi, a pod dva mislim da će tu imati dosta posla jako radi i onda sam se, onda nisam krenuo tim putem, nego sam ja ponovo vratio se na nulu i onda sam video neku jednu stvar koja nije ono teška artiljerija, nego je baš nekako osnovno. I moje rješenje je bilo vrlo kratko, isto kao što ja volim svoje rješenje, meni se dosta svidjelo. I onda kad sam ispričao drugom članu ekipe i njemu se dosta svidjelo rješenje, i onda su tamo u komisiji i oni mislili da njima se svidjelo rješenje. I onda su odlučili da mi uruče tu specijalnu nagradu, što mislim, vjerojatno, sad ne znam koliko je često na tom takmičenju, ne znam da su ranije uručivali, ove godine su uručili dvije specijalne nagrade, jednu za treći, jednu za šesti zadatak, a ne znam koliko se često dodeljuju te specijalne nagrade. Sada na ovoj internacionalnoj matematičkoj olimpijadi, to je ona najveća olimpijada, i na njoj se vrlo retko dodeljuju specijalne nagrade, posljednji put je dodeljena nagrada pre 12 godina. To što sam dobio specijalnu nagradu mi je nekako draže nego sam uspjeh na takmičenju, zato što to nekako označava kreativno razmišljanje. Ne bi moglo svaki dan da mi padne na pamet, mora baš da se nekako kocke poklope, bar da bude savršen zadatak, mora bar da bude, da mi bude dobar dan, i sve se savršeno uklopilo i bilo je vrlo lepo da kako se to sve završilo.
I svega o čemu govoriš, iz načina na koji govoriš o matematici, shvatam da je matematika velika ljubav. Da li sebe u budućnosti vidiš kao nekoga ko će se i baviti matematikom? Prosto, šta planiraš?
Pa ja sebe ne mogu da zamislim da se potpuno odreknem matematike. Sad, naravno, kako se sve ovo moderno doba razvije programiranje, bavim se i time pomalo. Ali nekako ne mogu sebe da zamislim uopšte da se potpuno odreknem matematiku, zašto bi se osjetio kao da se odričem dela sebe. Mislim, ima dosta toga matematike u informatici, ali prosto taj neki rađenje na problemima i razmišljanje o njima, prosto je nešto čega ne bi mogao se odreknem. Možda čak ako bi izabrao profesionalno se bavim nečim drugim, vrlo bi rado volio da nastavim rekreativno tako nešto. Matematika je pomoćna nauka svim naukama, ali samim tim je i iznad svih nauka, i zato što kao matematičar može neko da dosta pojmi iz drugih oblasti, ako zna dosta iz matematike. Sad, na primjer, neko iz, ne znam, tamo neke oblasti može da uči jedan određen aspekt matematike, zato što im to treba sad za to, sad ne znam, to može ekonomija, fizika, hemija, ali oni nauče jednu stvar za to što im treba, dok matematičari mogu preko toga da se prebace na te neke druge nauke. Možda ja to nisam baš objektivan, ali mislim da manje se razume ako samo znaš primjenu nečega u nečemu, nego ako krećeš iz osnove u primjenu.
O svom viđenju matematike govorio je Pavle Martinović, učenik matematičke gimnazije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Bezbojna krv jastoga, čim se izloži vazduhu, postaje plava. Ona naime sadrži hemocijanin, metaloprotein u čijem se sastavu nalazi bakar u bezbojnom obliku. Kada se izloži dejstvu vazduha, u kome ima kiseonika, bezbojni bakar oksiduje i postaje plav. Nedelje upoznala sam američkog matematičara i popularizatora nauke Jamesa Tentona i našla se u neobičnoj situaciji da za radio predstavim njegovu knjigu Matematika bez reči. Ovu zbirku zadataka zagonetki nedavno je objavilo matematičko društvo Arhimedes, a ono malo reči koje su se ipak našle na kraju knjige prevela je Aleksandra Ravas, koja je prevodila i ovaj razgovor s Tentonom. Za današnje koračenje ka nauci Jamesu Tentonu glas je pozajmio naš spiker Miroslav Vujičić.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Pa slika može da se smatra nekom vrstom univerzalnog govora. Kada se kaže matematika bez reči, pomislimo na geometriju. Da li je ovo takva knjiga? Da li je namenjena ljubiteljima geometrije?
Pa, očigledno je da geometrija u velikoj meri podrazumeva crtanje slika, ali nije jedini deo matematike u kome se crtaju slike. Većina matematičara su, rekao bih, vizuelna stvorenja i trebalo bi da razmišljaju vizuelno o svakom deliću matematike. Jednostavan primjer bi bio. Ukoliko nacrtam niz tačaka u obliku kvadrata dimenzija 5 puta 5 i ukoliko pogledam tu sliku na više različitih načina, mogao bih da vidim različite rezultate, a da ne koristim aritmetiku. Naprimjer, pogledajte dijagonale pomoću dijagonala, jedna tačka, dve tačke, pa tri tačke, zatim četiri, zatim pet, zatim četiri, pa tri, pa dve, pa jedna, i otkrio sam aritmetičku pravilnost, da zbir brojeva od 1 do 5, pa ponovo do 1 mora biti 25, 5 na kvadrat, samo na osnovu slike.
Otkud uopšte ideja da se napravi knjiga u kojoj ima malo reči, nešto malo brojeva i mnogo slika za matematičare, a nadam se pomalo i za nematematičare.
U stvari, ona datira iz mog detinjstva. Odrastao sam u staroj kući u kojoj je svaki plafon imao neki uzorak, a u mojoj sobi na plafonu zapravo je bila nacrtana kvadratna mreža 5 puta 5, tako da sam kao dete zurio u tu kvadratnu mrežu dimenzija 5 puta 5 svaku bogovetnu noć i smišljao sam sebi zagonetku, što je, nisam to shvatio u tom trenutku, bilo razmišljanje matematičara. Tako sam kasnije uvideo da sam tokom čitavog detinjstva, igrajući se tom mrežom, zapravo radio matematiku. Zadržao sam tu ideju u glavi i mislim da sam uvek razmišljao o zagonetkama bez reči. Jednostavno, sa tim sam odrastao. I kako su godine prolazile, sve više i više slika mi je padalo na pamet i jednostavno sam osjetio da moram da ih zabeležim i podelim ih sa svetom. Dakle, ova knjiga je zapravo započeta u vreme kada sam bio osmogodišnjak. Strpljivo je čekala tokom mnogo, mnogo godina, sve dok nisam shvatio šta sam u stvari radio, a to je bila matematika, i ona mi je omogućila da zagonetke sakupim u jednu
knjigu. Da pokušamo da za radio prepričamo kako izgleda jedna matematička knjiga u slikama.
U pitanju je skup od 70 i nešto različitih zagonetki. Svaka zagonetka zauzima 2 do 3 stranice. Ako otvorite knjigu, vidjet ćete jednu sliku sa leve strane, koja na neki način pokušava da objasni šta je zagonetka bez upotrebe reči. Druga slika može biti dodatno objašnjenje, a na sljedećoj strani može biti samo hajde. Prepušteni ste sami sebi, različiti primjeri pokušavaju da daju smisao prethodnom. Tako, na primjer, mogao bih da nacrtam sliku veoma komplikovane petlje, i crnu tačku, i belu tačku, i jedna od tih tačaka je unutar, a jedna od tih tačaka je van petlje, tako da bih mogao da dodam belu tačku, pošto je ona unutar petlje na prvoj slici. Mogao bih dati drugi primjer, na kome se ispostavi da je crna tačka unutar petlje. I onda slijede druge slike. Neću vam reći odgovore, a vaš posao je da otkrijete koja tačka se nalazi u unutrašnjosti ili van petlje. To izgleda kao veoma jednostavan problem, ali se ispostavlja da treba mnogo matematike da bi se shvatilo šta je unutar ili izvan krive. Ali to ću uraditi. Naprimjer, možete zapravo imati dva objašnjenja sa slikama bez reči, a onda slijedi još primjera namijenjenih vama, da se sami igrate. Dakle, siguran sam da možete da tumačite slike na mnogo, mnogo različitih načina. Obično zamislim jedan način da se slike protumače i siguran sam da će ih većina ljudi tako i tumačiti i istraživati. Ali tu se dešava jedna divna stvar. Matematika je puna iznenađenja i kladim se da će preostale slike zapravo izazvati neke druge ideje kod nekih čitalaca. U stvari, to je vrlo strukturirana knjiga koja vas također može poslati na sopstveni put otkrića.
Za koga je knjiga? Kome je knjiga namenjena? Onima koji već vole matematiku ili onima koji se plaše brojeva, pa bi možda mogli da se zaljube u ovakvu drugačiju matematiku?
Ok,
očigledan odgovor je da je ova knjiga namenjena svim uzrastima, a jasno je da će ljude koje privlači matematika možda privući knjiga poput ove. Međutim, zaista verujem da je matematika univerzalno iskustvo koje se zapravo obraća svakom ljudskom biću, pa bi svakom ko posjeduje i najmanji interes za matematiku ova knjiga mogla da bude vredna. Dakle, možda ste imali neprijatno iskustvo u školi, a ovo je veoma privlačan način da zaista uđete u svet matematike, jer nema nikakvih formula, nema stvari koje izazivaju strah, a koji se možda sećate iz vaših školskih dana, naprosto se obraća jednostavnom iskustvu pomoću radosne slike bez ikakvih pretećih emocija. Zapravo, knjiga je za uzrast od 5 do 155 godina za sve nivoe obrazovanja, za svakoga.
Da se ne pročita naslov knjige, kad se samo pogledaju slike, da li je jasno da je u pitanju matematika? Da li bi neko mogao da pomisli na nešto drugo?
So let's see. So if you open up the book having never seen the front cover, it might not recognize as mathematics.
Dakle, da vidimo. Ako ste otvorili knjigu, a da nikada niste vidjeli naslovnu stranu, možda nećete prepoznati matematiku samo zato što ono što vidite može vrlo da se razlikuje od vašeg iskustva sa školskom matematikom. Dakle, nema formula, ne postoje jednačine, nema algebre iz koje treba raditi zadatke. Ali dok zurite u slike, ideja je samo da mozgate o njima i da razmišljate o njima. Shvatite da vas one nešto pitaju, a one vam u stvari postavljaju matematička pitanja. Možda to nećete shvatiti, ali slike kriju pitanje. I to pitanje će vam se vrteti po glavi. I znate da će vas pitanje proganjati možda par minuta, možda nekoliko sati, možda danima ili nedeljama. To je u redu. U stvari, u idealnom slučaju, bilo bi dobro da istrgnete jednu od ovih zagonetki iz knjige i stavite na kuhinski zid i zadržite se nad njom sve dok se ne desi nešto inspirativno. Dakle, da, to jeste matematika, ali može da se desi da nije matematika koju biste prepoznali.
Ovo jeste razgovor o knjizi, ali s jednim matematičarem kakav ste vi, ne može da se razgovara, da se ne pita i o tome šta u savremenom svetu, u 21. veku, znači biti putujući matematičar. To nekako miriše na renesansu, na umetnost, ali neko ko u vreme savremenih tehnologija ide i svojom živom reči, svojom pojavom, govori o matematici, je, čini mi se, prilično rijetka pojava.
O moj Bože, matematika je zapravo jedno veoma ljudsko iskustvo i po mom mišljenju, odnos sa njom bi trebalo da bude izgrađen na veoma ljudski način, kroz razgovor licem u lice sa ljudima i zajedničko proživljavanje radosti. Zapravo, najviše volim da radim sa ljudima, da čitam govor njihovih tela, da čitam njihove poglede, da čitam njihove emocije i njihove glasove i da kažem da je to zaista emocionalno iskustvo. Moj problem je što većina ljudi doživljava matematiku kao računanje ili spoznavanje mnogo algoritama koje treba uvežbati, izračunavanje zbirova i rešavanje jednačina, što zaista i nije previše zabavno iskustvo. Da, račun je važan, ali u našem 21. veku imamo pametne telefone u džepovima i odgovorit ćemo na svaki aritmetički problem koji poželite. Prema tome, mora da postoji nešto drugo u matematici i to je zapravo taj međuljudski odnos i po mom mišljenju on zaista govori o umetničkom doživljaju, govori na neki način o stvaranju, govori na neki način o ljudskoj radosti, upravo poput renesansne umetnosti. Zato zaista mislim da je zapravo veoma prikladno da postoji ljudska interakcija licem u lice u ovoj predivnoj temi, temi koja govori o ljudskoj duši. To je matematika, baš isto toliko koliko je i umetnost.
Human interaction about this beautiful topic that speaks to the human soul. That's mathematics, just as much as it is art.
Upravo je to zanimljivo. Neki vole matematiku i čak ne osjećaju potrebu ni da vam objašnjavaju zašto je vole. A neki ne vole matematiku i nisu u stanju da kažu zašto je ne vole. Da li ovakvi kontakti, ovakve knjige mogu da pokrenu nešto da se ljudi makar ne plaše matematike?
Often mathematics comes across as very binary. Either you get it or you don't.
Često se matematika posmatra kao potpuno binarna, ili je kapirate ili ne, jer u školi nastavni plan i program često bude predstavljen kao da morate doći do tačnog odgovora, ako ga ne dobijete, u stvari ste otišli u drugu krajnost, niste u pravu. Za mene je zapravo proces razmišljanja ono što je važno u matematici, a ovo sada može da šokira mnoge. Dolaženje do tačnog odgovora u stvari nije zanimljivo. Zanimljiv je proces tog putovanja. Ako dobijete pogrešan odgovor na kraju i uspust ste napravili neke sitne greške, to je detalj. Sam proces razmišljanja je divan i radostan. Zato mislim da ljudi koji kažu da vole matematiku, to kažu zato što su vidjeli veći deo priče. Oni imaju nešto veću sliku o čemu se radi u matematici. Ne izračunavanju, već o procesu koji vodi ka izračunavanju. Oni koji su izjavili da ne vole matematiku, pretpostavljam, moram da uopštavam, rekli su to zato što je njihovo iskustvo sa matematikom oduvek bilo binarno. Ako nisi u pravu, to znači da si potpuno u krivu, a to ne zvuči zabavno. Ne bih uživao u takvom sudu. Moguće je da je to, nažalost, ono što se dešava mnogim ljudima.
Imate li povratnu informaciju o tome šta to činite na terenu među ljudima, da li nešto pokrećete, menjate?
Apsolutno.
Ja radim licem u lice sa ljudima sa kojima se nalazim u istoj prostoriji i to mi uvek donosi radost. Ali stvari u tome, mislim, hoću da kažem, ako zaista želite da izmerite uticaj, pogledajte koliko mailova dobijam svakog dana. Pogledajte moju elektronsku poštu i vidjet ćete ljude koji žele da razgovaraju sa mnom i žele da uradim neke stvari, što je potpuno divno i donosi radost. Pa ako tako hoćete, činjenica da ljudi izgleda vole ono što ja radim je za mene prava čast. Zapravo, osjećam da, kako se kaže, vršim uticaj, da govorim nešto što je značajno i time sam dirnut. Dakle, činjenica da stvarno imam čast da putujem svetom i da razgovaram sa ljudima koji zaista žele da razgovaraju o matematici na veoma radostan način, govori, evo, radimo to, matematika može da donosi radost. Ljudi doživljavaju matematiku kao radosno iskustvo, a ja sam počastvovan da budem posrednik.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
O svojoj knjizi, Matematika bez reči, i o ulozi putujućeg matematičara u 21. veku govorio je James Stanton.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šargarepu i ribu losos, iako pripadaju različitim živim svetovima, povezuje isti izvor narandžaste boje. Ona potiče od karotenoida. Ova jedinjenja, koja sadrže 40 ugljenikovih atoma, posjeduju veliki broj konjugovanih dvostrukih veza, usled čega su karakteristično narandžasta.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Šumeće tablete i ime i karakteristično ponašanje u dodiru s vodom duguju natrijum bikarbonatu, odnosno sodi bikarboni, i limunskoj kiselini, to jest limuntusu. Kada se tableta ubaci u vodu, dolazi do reakcije ovih jedinjenja, pri čemu nastaju natrijum citrat, voda i ugljen dioksid, koji se izdvaja u vidu mehurića. 5, 4, 3, 2, 0. I ovog četvrtka astrofizičar Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Kalemegdanu vodi nas u kosmos i želi da nas približi do sada poznatoj najokruglijoj zvezdi. Aleksandre, ne znam da li da krenemo odmah ka u toj okrugloj zvezdi ili da možda kao neku pripremu za ovo putovanje popričamo o tome kakvog su oblika zvezde.
Zvezde su tela za koja onako u prvom približenju obično kažemo lopte, usijane lopte. Međutim, preciznije govoreći, nisu one baš lopte, kao što ni planete nisu baš lopte, kao što ni njihovi sateliti, oni veći bar nisu baš lopte. Zašto nebeska tela nisu baš sasvim lopte, nego malo odstupaju od tog oblika? Gravitacija je sila koja upravlja svime u svemiru, pa tako uglavnom upravlja i oblikom, određuje kakav će oblik neko nebesko telo da ima. Pošto je gravitacija sila koja deluje iz jedne tačke, a to je centar mase nekog tela, ona podjednako deluje u svim smerovima i zbog toga što podjednako deluje u svim smerovima, a iz jedne tačke, ona teži da telu da savršen loptasti oblik. Međutim, kada bi sve bilo samo na gravitaciji, nebeska tela bi zaista bila savršene lopte, bar dovoljno velika nebeska tela. Ali u tu priču se sad meša i rotacija nebeskih tela. Nebeska tela se i vrte. E, kada se vrte, onda one kvare taj idealni sferni oblik tela. Zašto ga kvare? Pa zato što one tačke tela koje se vrti, a koje se nalaze na ekvatoru tela, one su najudaljenije od same ose rotacije i zbog toga se oko ose rotacije kreću najvećom brzinom, jer treba najveći put da pređu za isto vreme za koje celo telo rotira. Pošto se kreću najvećom brzinom, najlakše se odupiru gravitaciji samog tela i zbog toga ti ekvatorski delovi tela ostanu ispupčeni. A one tačke na telu koje rotira, koje se nalaze na samoj osi rotacije, to su polovi tela, oni su najbliži osi rotacije, jer su na samoj njoj. Tu je brzina kretanja nula, najteže se odupiru te tačke na polovima gravitaciji i te tačke tela ostaju najbliže centru gravitacije, to jest središtu. I zbog toga kao da su tela po polovima spljoštena, duž ose rotacije su spljoštena, a na ekvatoru kao da su ispupčena. I to je osobina u stvari svih nebeskih tela, jer sva nebeska tela imaju rotaciju.
Kako uopšte znamo da je neko nebesko telo okruglo, odnosno manje okruglo?
To se prosto uradi merenjem njegovog oblika. U teleskopu ili na snimku načinjenom kroz teleskop vidi se kakvog je oblika telo, izmeri se iz različitih uglova, čeka se tokom više vremena da napravi rotaciju i tako dalje i onda se iz tih raznih snimaka odredi njegov oblik. Ali to je za ona tela kod kojih vi možete da snimite oblik, direktno da vidite. Kod planeta u sunčevom sistemu to nije nikakav problem. Ali šta ćemo sa zvezdama? Zvezde su ogromna nebeska tela, ali su ta isto tako na ogromnim rastojanjima od nas. Tako da u teleskopima mi možemo tek za nekoliko zvezda, i to u najjačim teleskopima koje danas imamo, pa čak i kada ih povežemo zajedno da budu još jači, to je takozvani princip interferometrije, možemo da vidimo direktno oblik tek za svega par desetina ili eventualno stotinak zvezda, koje su dovoljno veliki i dovoljno blizu nama da se u najvećem teleskopu pokaže njihov oblik. A šta ćemo za sve ostale zvezde kod kojih oblik ne možemo da vidimo, ne možemo da snimimo, koje su i dalje tačkasti objekti? E, tu u pomoć dolazi jedna relativno nova astrofizička disciplina, a to je takozvana asteroseizmologija. Seizmologija je nauka o prostiranju seizmičkih talasa na Zemlji, to je nauka prosto rečeno o zemljotresima. E, pokazuje se da i zvezde imaju svoju vrstu zemljotresa, to jest talasanja njihovih unutrašnjosti, i Proučavanje tih talasanja, tih zvezdotresa, mogli bismo tako da ih nazovemo, bavi se asteroseizmologija. Na osnovu tih seizmičkih talasa koji se prostiru kroz unutrašnjost neke zvezde, mi možemo da odredimo njen oblik, iako ne vidimo sam oblik te zvezde.
Da li je ova metoda primenjena i na otkrivanje te do sada najokruglije poznate zvezde?
Upravo tako. I upravo ta zvezda o kojoj pričamo, a ona u stvari još uvijek nema nikakav naziv, ona ima jednu katalošku oznaku koja je veoma suvoparna. Ta zvezda ima oznaku KIC 1114512 3. Ta zvezda koju je otkrila sonda Kepler prošle godine, ta zvezda je otprilike 3 puta većeg prečnika od Sunca, znatno je toplija od Sunca i dovoljno je daleko, bez obzira na tako velike dimenzije, znači 3 miliona kilometara je prečnik, ali dovoljno je daleko, nekoliko stotina svetlosnih godina, da njen oblik ne možemo da vidimo. Nju i u najjačem teleskopu vidimo kao tačku. Međutim, proučavajući elektromagnetni spektar te zvezde, znači spektar njene svetlosti, možemo da vidimo te fine tanane promene koje ovi seizmički talasi u zvezdanoj unutrašnjosti proizvode. Na osnovu frekvencije tih seizmičkih talasa, a ima ih nekoliko različitih frekvencija, to se kaže ima nekoliko različitih moda tog talasanja, možemo tačno na osnovu istina prilično složenih računa i kompjuterske analize, može da se odredi kakav je oblik prostora kroz koji se ti talasi kreću. Jer frekvencija tih talasa zavisi od oblika prostora. U datom obliku, u datoj zapremini prostora, mogu da se prostiru samo talasi određenih frekvencija, ne bilo koje. Kao što na žici za gitaru, recimo, ili na bilo kom žičanom instrumentu, ne možete da proizvedete kakvav god hoćete frekvenciju zvuka, nego samo onu koja zavisi od dužine te žice. E tako isto, u zavisnosti od oblika neke zvezde, kroz tu zvezdu mogu da se prostiru seizmički talasi samo određenih frekvencija učestalosti, a ne bilo kojih. I na osnovu tih učestalosti, njihovom analizom preciznom, koja je veoma složena, možete tačno da odredite oblik zvezde.
Da li je reč samo o kuriozitetu, najokruglija do sada poznata zvezda, ili nam ta zvezda šalje još neke zanimljive poruke?
Pa može se reći da je kuriozitet. Nismo očekivali da neko telo u prirodi, neka zvezda, ima tako savršen sferan oblik. Koliko je savršen njen sferan oblik? Pa toliko, pa rekao sam da je 3 miliona kilometara prečnik te zvezde. Njen ekvatorski prečnik je od njenog polarnog prečnika. Znači ono njeno ekvatorsko ispupčenje nastalo zbog rotacije zvezde u odnosu na polarno ispupčenje je svega 3 kilometra veće od polarnog. Šta je 3 kilometra u odnosu na 3 miliona kilometara? Milion puta manje. Kod Zemlje, na primjer, ekvatorski prečnik je 42 kilometra veći od polarnog. Čitava je 42 kilometra, a Zemlja je prečnika svega 13.000 kilometara, nepunih. A ovdje kod zvezde koja ima 3 miliona kilometra, razlika između ekvatorskog i polarnog prečnika je svega 3 kilometra. To je za takav odnos veličine, znači tog malog poremećaja i prečnika zvezde, to je tako reći savršeno sferni oblik. Kako je to moguće? Pa, svakako da je vezano sa veoma sporom rotacijom te zvezde. Izmerena brzina rotacije te zvezde je nekdo oko 100 dana, či 3,5 meseca. To je veoma sporo. Naprimjer, Sunce ima brzinu rotacije od nekih mjesec dana, 25 dana na ekvatoru i nekdo oko 35 dana na polovima. A ova zvezda ima srednju rotaciju negde oko 100 dana. Znači znatno spora rotacija, naravno znači znatno slabo ekvatorsko ispupčenje. Ali nije to dovoljno da objasni ovoliko pravilan oblik. Svakako da tu i ulogu igra i magnetno polje te zvezde, na koji tačno način, upravo to tim astronoma koji je otkrio ovu pravilnost u obliku ove zvezde, upravo to sad taj tim astronoma pokušava da nađe, da vidi kako je magnetno polje uspelo da ovoj zvezdi da tako savršen sferni oblik.
Aleksandre, hvala ti što si nam približio najokrugliju do sada poznatu zvezdu, čije ime se ne usuđujem da ponovim zbog silnog broja slova i cifara.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Bio je ovo Aleksandar Rotašević sa Narodne observatorije u Beogradu.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kada se secka crni luk, dolazi do pucanja ćelija i izlivanja ćelijskog sadržaja, a ćelije luka sadrže sulfokside aminokiselina, koji tako prelaze u sulfenske kiseline. Enzimi koji su do tada bili odvojeni dolaze u kontakt sa sulfenskim kiselinama i stvaraju isparljivo jedinjenje koje se penje pravo ka našim očima i reagujući s vodom u njima daje sumpornu kiselinu. Sumporna kiselina koja nas peče stimuliše oči da luče više suza kako bi isprale uzrok iritacije. Zato plačemo dok seckamo crni luk. Ka nauci koračaju jednorodoznalo dete, crv Pera i ornitolog Daliborka Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero...
Šta si sad smislio?
Sorry u tome što nisam ništa smislio. Ne mogu da se setim gdje žive pingvini, na južnom ili severnom polu.
Jel to behu ona gospoda u frakovima? Ja se uvijek zbunim, ne znam jesu li dirigenti ili konobari.
Pero.
Pa stvarno ne znam. Znam samo da je to neko hladno mesto. Mnogo, mnogo hladno.
Pingvini žive na južnoj zemljinoj polulopti, pretežno na Antarktiku i na antarktičkim ostrvima, zatim u južnoj Australiji, južnoj Africi, Americi, u Patagoniji i na Novom Zelandu i Galapagosu.
A zašto su samo crni i beli?
Nisu samo crno-beli, to se nama čini, oni su više sivo-tamno-plavi, sivo-crni, sa gornje strane, dakle sa leđene strane, a sa donje strane su beli, odnosno svetliji su. E sad, kad se nađu u vodi, da bi se stopili sa tom vodom, sa okolinom u kojoj se nalaze, a voda je na velikim dubinama tako te neke tamno, plavo, sive boje, njihova leđa su te boje da se ne bi vidjeli, da bi se bolje kamuflirali. Stomak im je svetao zbog toga što na taj način, pokazujući taj svoj beli stomak u vodi koji blješti, plaše ribu da bi je brže i lakše uhvatili.
Čekaj malo, šta su pingvini u stvari?
Pingvini su ptice neletačice. Njihova krila su zakržljala, nemaju letna pera, ali se ta krila u vodi ponašaju kao savršena vesla i omogućavaju im da brzo plivaju i rone. Također, pingvini imaju kratke noge, pisak na nozi je vrlo kratak, a osim toga, noge su im postavljene dosta unazad, pa kad se nalaze na kopnu, oni gotovo da imaju uspravan položaj. Zbog toga se smešno kreću, odnosno gegaju se. Između prstiju se nalaze plovne kožice, brzo mašu tim svojim kratkim nogama i mogu da plivaju brzinom i do 5 do 10 km na sat. Neke vrste velikih pingvina, kao što su carski kraljevski, mogu da zarone do dubine od 250 metara, a mogu da izdrže pod vodom i do 15 minuta.
Oštro kljuni?
Pa moglo bi se reći. Kljun pingvina je kratak i jak, blago je zakrivljen kod nekih vrsta, kao što je carski pingvin, a stisak je snažan kako bi lakše uhvatio ribu da mu ne bi iskliznula iz kljuna kojem se hrani. I osim ribe, pingvini se još hrani morskim mekušcima kao što su lignje, a manje vrste pingvina jedu i kril, odnosno sitne račiće.
Samo malo, ptice su, a ne lete. Noće li bar jaja?
Naravno, ženka polaže ili dva jajta kod manjih vrsta ili jedno jaje kod velikih vrsta kao što su carski i kraljevski pingvin. Neke vrste kopaju rupe u tlu pa tu polažu jaja i greju ih, dok carski i kraljevski pingvin, da se jaje ne bi smrzlo, greju na svojim stopalima. Samo tata praktično greje to jaje dok se ženka, odnosno mama, nalazi na okeanu i hrani se. Kada se mladunac izleže, majka se vraća sa hranom i hrani mladunca, a tata odlazi na okean da bi se hranio. Naizmenično hrane mladunca, dok su im roditelji na okeanu, oni se nalaze u nekoj vrsti jaslica, zbijeni u koncentričnim krugovima. Ovi koji su napolje idu unutra da se greje, ovi koji su bili unutra idu napolje. Kako bi čuvali toplotu da bi se spasili od antarktičke zime.
A kako opstaju na takvoj hladnoći?
Pre svega imaju dobar debel sloj masnog tkiva ispod kože i imaju tri sloja perija koje je zbijeno i stvara dobar izolacioni omotač na telu pingvina.
Svaka im čast. Ja ne bi mogao toliko da se mrznem, čak i kad bi umjesto fraka imao perjanu jaknu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kao lek protiv nesanice često se preporučuje toplo mleko. Zapravo očekuje se da aminokiselina triptofan iz mleka, koja se u organizmu brzo metaboliše i pretvara u jedinjenja umirujućeg i uspavljujućeg dejstva, neurotransmitere serotonin i melatonin, ubrzava uspavljivanje. Istraživanja su međutim pokazala da ne postoji uzročno-posledična veza između uzimanja mleka i pospanosti, odnosno da hrana koja sadrži triptofen nema umirujući efekat koji čist triptofen zaista poseduje, jer i druge aminokiseline iz onoga što jedemo utiču na mozak. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno.